Pak, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Terima kasih, salam sedalam damai. Namo Buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini tentang belajar dhamma. Sederhana, cuma belajar dhamma. Tapi fakta di lapangan, kita sudah lama atau cukup lama belajar dhamma. Kenapa kita terlalu lambat maju di dalam melaksanakan dhamma? Memang secara teoritis kita rajin belajar, tapi secara praktikal kita lambat maju. Apa yang menyebabkan itu? Karena dalam pandangan agama Buddha, tidak ada sesuatu yang muncul tanpa ada sebab. Jadi bahasa umum yang sering kita dengar sehari-hari, oh ini kebetulan, nampaknya begitu, tapi sesungguhnya tidak. Nah, penyebab umumnya hampir semua kejadian itu bukan karena kebetulan, tapi karma yang atur. Nabi yang keroknya orang juga kesel, ya karma Buddha kok selalu karma, karma, karma melulu. Iya memang itu, mau apa? Mau orang lain. Karena kita biasanya tidak mau sportif, selalu dan terbiasa mengkambing hitamkan orang lain, tidak jujur pada diri sendiri, selalu bilang bukan saya, bukan saya, padahal jelas-jelas dia. Nah ini mesti dirubah. Belajar dhamma bukan susah-susah. Hal-hal yang tidak pantas kita harus perbaiki. Jadi kalau memang kita yang salah, ya ngaku aja memang saya yang salah, selesai, lalu perbaiki. Cuma sederhana kan. Tapi banyak orang tidak sanggup mengatakan saya yang salah. Nah itu artinya orang tersebut tidak akan pernah mau berubah untuk maju. Berubah itu ada, tapi berubah untuk kehancuran, salah sendiri. Nah, di dalam Buddha Dharma memang ini permainan karma. Nah karma itu ada banyak modelnya nanti, terlalu kompleks itu. Sebab itu juga disebutkan bahwa karma vipaka, karma yang kita hasilkan, itu mau dimengerti terlalu kompleks. Kenapa itu kompleks? Sebab ini yang membedakan kita dengan ajaran lain, yaitu kita hidup sudah banyak kali, dan banyak kalinya bukan hitung dengan jari, sudah ratusan ribuan kali kita mati hidup. Bukan baru kali ini. Di sistem lain menganggap hidup baru satu kali, jadi dianggap semua orang sama. Di Buddhis tidak. Justru dengan kekompleksan hukum karma dan kita hidup sudah banyak kali, itulah yang menjawab hal-hal yang dianggap sulit terjawab oleh sistem lain. Kita bisa jawab. Kenapa? Karena karma yang lampau. Cuma memang saya agak melompat sedikit. Orang itu ngomel, nah, kalau di karma Buddha itu bisa diterangkan, bagaimana juga membuktikan kehidupan yang lampau itu ada? Jadi kan banyak dikritik itu. Tapi itulah, kalau karma memang mesti bekerja, itu akan terjawab sendirinya. Penjawaban itu muncul sekarang dengan adanya hipnotis-hipnotis secara regresi. Hipnotis secara regresi itu artinya kita dihipnotis secara mundur sehingga mengetahui kehidupan kita yang lampau. Malah saya tambahkan lagi, dengan hipnotis sekarang ternyata bukan cuma regresi. Regresi berarti mundur. Sekarang hipnotis itu pun sudah ada yang dikatakan progresif, maju. Jadi kita kalau dihipnotis sekarang bisa tahu di masa depan kita mau jadi apa, sudah bisa dilacak. Padahal ini kan sains khusus yang lakukan. Sudah lain. Ternyata sains juga sudah banyak maju membantu membuktikan kebenaran agama Buddha. Tapi nanti kita bahas sebentar itu. Mungkin ada yang tanya nanti. Nah, di agama Buddha kita ini beda-beda. Karena saya sudah katakan tadi, karma kita yang membedakan. Karma kita dalam perjuangan menggenapkan paramita-paramita. Paramita adalah faktor-faktor yang dibukti, dibutuhkan untuk pencapaian kesucian. Itu yang disebut paramita. Nah, setiap orang berjuang menggenapkan paramita ini tidak sama. Ada yang cukup gampang maju cepat. Jadi dengan perjuangan paramita ini, paramita ada banyak, banyak modelnya. Nah, karena itulah kita dilahirkan dengan modal itu, sehingga kita berbeda di dalam banyak hal. Sampai kembar identik pun, atau boleh dikatakan kalau sekarang sudah lebih maju, mereka yang dikloning sekalipun pasti tetap akan beda. Kenapa? Batin mereka itu yang beda. Fisik boleh sama, tapi batin beda. Akhirnya perilaku berlainan. Nah, itulah sebabnya di dalam Anggutara Nikaya 4 disebutkan perbedaan-perbedaan manusia itu di dalam tingkat intelektualnya, di tingkat belajarnya. Yang pertama yang dikumpulkan sebagai manusia-manusia jenius, uga ditanyu. Manusia-manusia jenius ini tanpa belajar dia akan canggih. Jadi kalau di zaman Sang Buddha itu maksudnya seperti Sang Buddha sendiri, tanpa belajar lagi dari orang lain. Betul, dasarnya tadi dia belajar, tapi untuk mencapai kebuddhaan dia berjuang sendiri. Atau ada banyak juga arahat orang awam. Jangan dikira orang awam tidak bisa jadi suci, bisa juga. Karena ada orang awam di zaman Sang Buddha, dia cuma dengar khotbah Sang Buddha, cuma dengar. Begitu dengar, dia jadi arahat, jadi orang suci. Cepat sekali. Nah, kalau Anda boleh kesel, sudah lama dengar khotbah dhamma kok enggak jadi suci-suci. Anda baru kesel, saya sudah sebel. Saya sudah ngomong lama kok gini-gini terus enggak maju-maju. Ya, sudah tahu ada kemajuan tapi kok enggak jadi suci cepat. Maunya kan begitu. Nah, itulah keserakan kita juga terlibat di dalam. Jadi Ugati Tanyu ini tanpa belajar dia pasti bisa. Kalau saya belokkan, tapi dalam level bawah ini, bukan untuk kesucian. Ada orang tanpa belajar, ya banyak orang mungkin sudah tahu, bilang anak-anak kecil sudah jago main piano. Dan yang dimainkan juga lagu-lagu klasik yang orang lain sulit, malah dia bisa. Nah, ini orang jenius di musik. Itu bisa. Tapi kan jawabannya tadi saya sudah katakan, pasti dia dulu sudah berjuang, sebab itu dia bisa. Tapi kalau di sistem lain bilang apa itu? Kalau anak-anak yang jenius di musik atau yang lain-lain itu dapat berkah ya. Nah, itulah. Itu namanya sebenarnya dia gak bisa jawab. Jadi short answer is, oh, dapat blessing. Padahal itu karena dulu dia sudah berjuang. Bisa saja dia orang yang jago musik dulu yang sekarang lahir kembali. Jadi masih kecil aja dia sudah dengar musik, dia langsung main. Ada yang jago matematika, ya karena memang dia dulu sudah memang hebat matematikanya. Sekarang dia lahir kembali, ya bisa begitu, cepat. Yang kedua, ada orang yang dikatakan Wipati Tanyu. Nah, orang ini intelektual, bukan jenius ya, intelektual. Jadi belajar sedikit, dia cepat juga maju. Nah, ini banyak kita ya, lihat aja banyak orang asal dengar sepotong dia mengerti maunya itu kemana. Belajar damanya juga begitu, cepat sekali dia mengerti juga. Yang ketiga, yang dikatakan meyak, orang-orang meyak, maksudnya orang yang harus belajar, dia harus mengerti diri. Kalau tidak ada kesempatan begitu, tidak kebagian. Jadi banyak di masyarakat kita orang-orang yang agak susah, dia tidak bisa sekolah. Sebab itu saya suka kritik mahasiswa-mahasiswa sekarang. Sekarang jadi mahasiswa itu mahal, masuk perguruan tinggi itu mahal. Tapi kalau di drop out, sayang banget. Sebab terlalu banyak temannya yang lulusan SMA tidak bisa lagi ke perguruan tinggi sekarang karena tidak mampu. Terlalu banyak Sampai SMA selesai dia, gak berdaya. Mau kuliah, mungkin. Tapi dilihat model begini sebenarnya sudah gaya Amerika juga. Setahu saya kalau di Amerika anak-anak itu, begitu dia lulus SMA, masih SMA juga, dia sudah mulai kerja. Walaupun orang tuanya mampu juga, dia tetap bekerja. Kuliah part-time. Dia cuma ambil beberapa kredit. Nah, orang Indonesia yang sombong kan? Kuliah penuh, enggak kerja apa-apa. Tapi bego juga, kenapa? Ngerumpi melulu. Saya mengajar di satu perguruan tinggi di Jakarta ini. Saya kritik mahasiswanya. Kamu dari rumah, kamu kan orang, bukan orang dari Pulau Jawa atau dari daerah yang jauh. Kos di sini. Waktu kamu mau datang, kamu janji mau kuliah. Begitu kan? Iya. Kalau dapat khotbah panjang-panjang, kalau anak wanita pasti dapat khotbah panjang-panjang dari mamanya. Sampai sini ngerumpi, pacaran. Ini kan pengkhianatan, saya bilang. Tapi kalau enggak begitu gimana lagi ya kalau mahasiswa ya atau mahasiswi? Dilarang. Dekret terbuka lebar kan? Itu yang problematik. Ketakuan oleh orang tua, oleh mama. Apa ngomel-ngomel si mama bisik-bisik dalam hatinya. Aku juga dulu begitu dengan papa kamu. Sama juga. Iya, penyakit umum. Tapi kan itu janji pengkhianatan pada diri sendiri. Karena kalau dihitung-hitung, lebih banyak ngerumpinya nonton sinetron yang itu-itu aja ceritanya daripada belajar. Tidak fair. Dulu, ya ini cerita konyol saya. Dulu saya kuliah. Kalau sudah Sabtu Minggu, apa yang dikerjakan? Jam 9 sudah antri di depan perpustakaan. Masuk perpustakaan, begitu buka pintu masuk, cari tempat yang paling aman, strategis, lalu belajar. Ya memang masuk jam 9, keluarnya sih memang cepat jam 10 sih, tapi 10 malam. Masuk pergi keluar jam 10 malam, karena diusir cepat keluar kalau tidak mau dikunci. Begitu hari Sabtu dan Minggu memang kita belajar, gak ada tuh cerita ngerumpi-ngerumpi aja. Karena mahasiswa yang harus belajar. Bukan seperti di sini perpustakaan gak laku, sayang banget. Tapi sudahlah. Tapi kita sebagai orang yang intelek, kita latih diri kita dengan kemampuan kita yang ada. Nah kalau dia di mana ya, latih. Kalau tidak, tidak kebagian. Tapi ternyata di masyarakat kita atau kita sebagai manusia, kita kadang-kadang memiliki juga atau ada orang-orang yang dikatakan padaparama. Padaparama adalah manusia-manusia yang walaupun dilatih itu seperti kerbau atau sapi malas itu atau seperti babi aja itu. Suruh gerak gak mau, maunya bobo-bobo aja. Wah ini yang paling susah ini. Tapi kalau cerita makan, hauce, wah nomor satu. Tapi kalau sudah mau kerja, aduh, susah itu. Nah ini sayang. Begitu juga dengan belajar dhamma. Udah belajar dhamma macam-macam, tapi tetap gak masuk. Rajin ke wihara, boleh juga satu aspek itu bagus. Rajin ke wihara. Tapi dia cuma ikut perintah orang tua, pokoknya udah datang. Di wihara orang ngomong apa atau bagaimana, dia gak peduli. Gak tahu kalau di sistem lain bilang cuma datang ke tempat ibadah karena itu hari besar. Datang apain sesungguhnya, dia gak peduli. Yang penting perintah orang tua dia sudah laksanakan. Atau paling bagus dia bilang perintah agama dalam artian cuma rajin mendengar dhamma. Tapi apa yang dia dengar seperti misalnya sekarang, gak peduli. Kalau anak muda kan ada kelanya lucu juga dia. Betul dia datang, dia dengar sebentar, tapi matanya mata keranjang. Bukan jelek bagaimana, karena yang dia cari pacarnya mana? Udah datang belum? Kan sudah janjian. Habis kebaktian, caw, langsung entah kemana. Itu salah juga. Tapi ya begitulah manusia. Saya malah bilang, itulah manusiawi. Habis mau bagaimana? Gak ada kesempatan lain katanya. Ya sudahlah. Kan kita semua karena karma kita masing-masing. Nah kita kembali pada penyebab dari empat hal ini. Yaitu jenius, intelek dapat dilatih yang tidak dapat dilatih. Kalau dia jenius, selain karma yang lampau memang kuat, ini semua backgroundnya adalah karma, bisa saja dia lahir dari alam-alam yang menghebat. Karena kita sudah banyak kali hidup, kita hidup di 26 alam, sebenarnya mesti 31, tapi 5 alam itu tidak mungkin bagi kita orang awam. Nah, dia memang dulu sudah hebat, dia dari alam tertentu, sekarang dia muncul sebagai manusia. Nah, dia jenius. Jadi seperti contoh kejeniusan yang muncul, dia dulu sudah jago meditasi. Dia lahir di alam-alam rupa, alam-alam meditasi. Dia lahir kembali jadi manusia, punya kemampuan batin. Itu yang saya maksudkan dengan jenius juga, bukan cuma karena main musik, jago matematika, dan lain-lain. Ini model pernah saya bicarakan juga dengan topik indigo. Ada yang masih ingat tuh topik indigo? Jangan-jangan dengar kata indigo itu sudah lupa itu apa itu indigo. Indigo adalah warna kulit kacang yang di dalam. Kulit arinya kacang yang warnanya ya tidak beda dengan ini. Hampir seperti ini juga indigo. Maksudnya indigo itu adalah sinar yang muncul dari tubuh manusia. Kalau dilihat oleh orang yang pintar punya kemampuan batin, nah dia bisa lihat. Ada yang memancarkan sinar tubuhnya, ya orang lain bilang itu aura, warnanya indigo. Ada yang kuning, ada yang orange, yang paling tinggi sih putih. Ada juga yang biru. Tapi kalau yang kelihatan itu indigo, itu diklaim bahwa orang-orang yang punya sinar tubuh indigo adalah manusia-manusia yang memiliki kemampuan batin. Nah, kemampuan batin ini variable. Banyak macam, banyak model. Saya memberikan contoh yang populer sekali karena di film juga muncul itu, yang Sixth Sense. Nah, Sixth Sense ini sebenarnya banyak. Tapi kalau yang di film itu kan cuma cerita anak yang bisa lihat katanya makhluk-makhluk atau orang-orang yang sudah mati dulu. Jadi dengan kata lain, orang ini punya tiba caku tapi yang masih terbatas. Dia bisa lihat makhluk lain yang di sekitar. Jadi kalau Anda pulang ke rumah, bisa lihat di rumah ini ada siapa aja lagi yang tinggal di rumah. Tapi bukan dengan maksud saya bilang ini bikin takut Anda. Toh kalau Anda lihat memang Anda sudah dibesarkan di rumah itu dan makhluk-makhluk itu memang ada di situ tapi tidak pernah mengganggu Anda, ya biarin sajalah. Jangan bilang sialan dia muncul-muncul ganggu gua. Kita kan enggak jujur, saya bilang yang lalu. Siapa sih yang mengganggu siapa? Sebelum rumah itu dibangun seperti di area Pluit ini kan rawa-rawa semua dulu. Tahu ya? Yang baru lahir tahun 70-an gak tahu itu pasti. Saya datang sini dulu, ini masih rawa. Perumahan dulu itu kan masih di depan Megamall aja. Sudah sini belum ada, masih kosong rawa semua. Yang depan Megamall itu pun rawa juga. Sampai rumah sakit Atma Jaya itu masih rawa dulu. Nah sini kan banyak makhluk juga yang tinggal. Atau saya bikin panik juga kalau orang penakut. Itu Jelambar itu kuburan besar itu tuh dulu. Banyak kan orang Jelambar di sini kan? Banyak itu. Lalu dulu kita tahun 70-an lewat dari Jalan Angke itu tembus ke mana itu? Dan Mogot. Tuh lewat kuburan besar itu. Nah, yang jadi persoalan, makhluk itu muncul, kita bilang mengganggu kita, kita mau usir. Padahal sebelum rumah kita itu dibangun di situ atau bangunan ada di situ, dia sudah tinggal di situ dulu. Jadi kalau sekarang bilang dia mengganggu, atau kita yang ganggu dia? Jadi siapa yang mengganggu? Ya kita yang mengganggu, tempatnya dibikin rumah. Begitu jadi kita sok bilang dia yang ganggu. Kalau mau usir, siapa yang mesti diusir sebenarnya? Ya. Itulah. Tapi kalau kita mengerti dhamma dan sudah belajar itu wajar, biarin aja di situ. Tanya aja sama dia, sudah lama di sini. Gitu. Tolong jaga ya. Kan kamu baik dari dulu gak ganggu saya. Tolong jaga. Nah, gitu aja. Kalau perlu bantuan saya bacain parita ya. Saya bikin patidana untuk kamu. Nah itu. Banyak model dari orang indigo. Ada juga yang lihat orang, dia tahu orang itu mau sakit, mau mati atau bagaimana, dia sudah tahu, dia sudah lihat, ah ini orang ini sudah celaka. Atau kemana-mana orang itu pergi, ada makhluk yang ikut dan seterusnya dan seterusnya. Nah yang paling bagus kalau bisa berkomunikasi, nah, itu yang bagus, dia bisa lihat lalu ngomong-ngomong lagi langsung, trans mind to the mind, tapi pakai pikiran umumnya, nggak ngomong bicara seperti saya sekarang, tapi trans mind to the mind, cuma dari pikiran. Nah kita tanya aja, mumpung ini hari Minggu. Nah kalau memang buka money changer, ya kita tanya, besok dolar naik atau turun? Wah, kayak monyet kita. Nah ini kenapa mereka itu dibilang indigo gitu, punya kemampuan batin dengan banyak variasi? Ya itu karena pada kehidupan yang lampau mereka jago-jago meditasi. Sisanya masih ada. Cuma saya sudah katakan dari dulu, karena ini bicara spiritual, harus dijaga secara spiritual juga. Orang yang demikian, misalnya saya berikan contoh, dia bisa lihat makhluk-makhluk di ruangan ini, tapi di balik dinding itu dia tidak bisa lihat. Namun kalau dia meditasi lagi, lebih canggih lagi, radiusnya berkembang, tembus dinding pun dia bisa lihat. Nah itu lebih canggih. Ada apa di balik batu? Oh, di balik batu kalau di tanah masa ada udang? Gak ada kan. Di balik batu itu ada ular, lari kau. Nah itu kalau dia sudah bisa lihat itu, lebih canggih lagi. Nah itu pun berapa radiusnya, berapa meter. Kalau lewat dari 10 meter dia gak bisa lihat. Tapi kalau yang canggih, lebih jauh daripada itu. Dia meditasi, ada yang sudah cukup jauh, dia bisa cek di medan sekarang ada apa. Dia konsentrasi langsung dia lihat apa yang terjadi di medan. Di mana? Di Jalan Majapahit. Siapa yang hafal Jalan Majapahit di Medan? Ada apa di situ? Apa? Ha, Bika Ambon ya. Nah itu. Saya tahu paling hafal Medan cuma Jalan Majapahit. Ada jalan lain tapi itu yang menarik sih. Nah itu dia bisa lacak gitu. Jadi ibu-ibu di rumah takut anaknya ada apa di rumah, kecuali meditasi di tokonya atau di kantornya, oh anak saya aman-aman di rumah. Nah kalau ada macam-macam, wah si mama sudah lihat semua. Pulang-pulang, kenapa kamu begini-begini tadi? Ada apa mama? Mama tahu dari mana? Ya sudah lah, mama udah tahu. Karena dia bisa melihat jauh. Nah ini variabelnya banyak. Ada yang mendengar dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bisa. Jadi di agama Buddha itu dijawab, kenapa ada orang yang punya kemampuan yang beda-beda. Begitu juga sama model, tadi ini saya katakan model. Kalau empat faktor ini di apa ya, disinkronkan misalnya, atau di bayangkan seperti orang hidup di dunia ini, kenapa ada orang yang kaya? Karena memang sudah begitu kan, gampang ini. Orang dari lahir sudah kaya. Kenapa? Orang tuanya orang kaya. Ada orang, kalau dia tadi yang jenius atau yang dikatakan ugati tanyo, ada orang dia lahir belum kaya, tapi begitu dia berusaha sedikit, cepat sekali dia maju. Ada yang ketiga, dia berusaha dengan susah payah baru bisa kaya. Ada, sudah berusaha mati-matian, bangkrut melulu. Sampai ngomel, udah capek jadi miskin. Ya, tapi tetap miskin terus kamu. Jangan jadi seperti ada orang kampung baru-baru ini. Saya baca di koran, kasihan juga dia. Belum lama ini, baru sekitar 2 minggu yang lalu, rumahnya sudah kena banjir. Kena banjir beberapa hari, habis persiapan makanan. Kalau tinggal pun di atas atap. Oh, bayangkan, Jakarta juga kan sudah kena ya. Bukan cuma mereka. Tapi apa jadi? Baru surut, rumahnya dihantam puting beliung, terbongkar. Sial banget, sampai dia bilang, salah apa, dosa saya apa kok dibikin begini? Siapa yang mau dimarahin? Nah, gak boleh. Gak boleh Tuhan dipersalahkan. Kalau di agama Buddha tolak. Ya memang konsep itu bisa ngomel seperti itu. Kenapa kau buat begini? Kenapa aku dicoba begini?
Kalau dicoba kan enggak jadi. Kalau sudah jadi bukan dicoba itu namanya.
Kesel. Ya kalau di agama Buddha jawabannya, karma kita ya emang jelek. Kena satu masih kena lagi yang berikut. Enggak tahu. Sudah kena banjir sudah susah. Si suami juga mati. Kenapa? Disambar petir. Sial banget. Dan narik itu di kasus-kasus sekarang, ya karena mungkin komunikasi sudah baik, media sudah bagus juga. Kasus orang disambar petir kok banyak sekarang. Tahun lalu yang menarik, saya ikuti ibu lagi masak di dapur karena itu pagi. Anaknya lagi nonton televisi di depan. Si ibu lagi masak di dapur di dalam rumah, dihantam petir. Jadi di rumah pun dikejar petir. Nah kenapa bisa begitu? Saya pernah ceramah di satu tempat. Begitu selesai saya duduk, ada yang keluar, Pak, cerita tentang petir, Pak. Saya tuh kan bikin bangunan, Pak. Memang dia sarjana, saya tahu. Saya insinyur sipil sih, jadi saya ngerti dia. Yang Bapak bilang, kenapa ibu tuh di rumah, di dapur masih dikejar petir? Ya, itu bisa terjadi karena hantaran. Baru dia katakan begitu, bukan saya ugati tanyung. Saya ngerti, iya ya. Bisa-bisa ada medan magnet atau medan penyebab petir mencari bisa-bisa banyak besi yang dibawa dapur tersebut. Atau yang sederhana saja. Itu apa tuh namanya? Apa centong atau apa kalau orang masak? Apa itu? Penggayu apa tuh? Ya penggoyang-goyang gorengan itulah. Apa itu dari besi? Pas dia begitu mungkin angkat, pas terangkat begini, ya pas ada petir ya dia ikut. Atau saya main-main ini saya nak main-main. Ini banyak wanita kena dulu. Yaitu wanita dihantam petir walaupun kecil dia kena listrik. Gara-gara apa? Resletingnya itu di belakang. Kan kecil ya. Resleting itu dulu kan besi. Belakangan kan plastik. Loh. Kenapa plastik? Gara-gara itu ada yang kena petir. Sehingga resletingnya itu muncul dari plastik. Ada juga cerita konyol itu. Laki-laki. Sebab itu resleting juga di celana laki-laki. Ya di plastik, kan ada cerita konyol juga itu. Nah, kalau dia kena lebih parah lagi dia itu. Ya banyak orang gak ngerti kenapa terjadi perubahan. Saya pernah baca tertawa sendiri. Oh itu tuh biang keroknya. Jangan tertawa. Ada orang juga kalau sudah kena petir, saya banyak cerita. Ada orang kena petir di mana? Di ujung hidungnya, itu yang lucu. Dan dia berapa kali kena petir lagi di ujung hidungnya. Tapi cerita yang paling menarik bukan kena petir. Ada betul yang kena petir juga, orangnya mati. Dia tidak bersalah. Petir itu hantam berapa kilometer barangkali. Dan ini maksud saya juga, saya ingatkan dulu, saya sudah pernah ceritakan. Dia telepon begitu kering dengan istri lagi berceritaan berduaan dengan mesra-mesranya, dapat telepon, dia angkat telepon bersamaan as telepon disambar petir di tempat tertentu. Ternyata aliran listriknya masuk ke telepon. Begitu dia angkat, dia kena listrik tegangan tinggi sampai kabelnya dia kaget itu putus, menghantam pipinya sampai pipinya terbelah. Membayangkan itu, hangus. Dan dia pun langsung gedebuk di depan istrinya. Istrinya kaget. Tapi dia juga istrinya melihat dia memang seperti itu. Orang yang di film-film kena listrik seperti itulah. Dia coba tolong. Tidak tertolong. Telepon ke rumah sakit. Dia ada handphone. Dia telepon. Dari rumah sakit bawa ambulans. Bawa ke rumah sakit. Tidak bisa tertolong. Karena sudah tidak bisa ditolong. Bawa ke kamar mayat. Istrinya masih numpra di kamar mayat. Tadi baru ngomong-ngomong bye-bye, tahu-tahu sekarang sudah mayat. Tuh, perubahan drastis. Istrinya lagi menangis. Tahu-tahu dengar suara, "Honey, why you are crying?" Dia hafal betul suara siapa itu. Begitu dia berdiri lihat suaminya yang bicara, bangun lagi. Ada banyak ceritanya, ada bukunya. Itu. Nah, judul bukunya Saved by the Bell. Nah, ada bukunya ya, itulah. Main listrik kan sekarang hujan-hujan, itu yang saya ingat. Jadi kita hati-hati, begitu juga dengan nonton televisi. Kalau lagi banyak halilintar, nah mungkin televisi yang datar sekarang, yang flat, mungkin itu agak aman. Tapi kalau masih televisi yang tabung, hati-hati. Kadang-kadang ada halilintar dia masuk, televisi itu meledak, semburan kacanya itu menghantam kita. Dan sudah ada kasus yang begitu. Saya ngomong di kantor saya yang dulu, saya ngomong begitu, tahu-tahu dirjen saya yang itu tuh, saya sudah kena begitu pak. Televisinya meledak. Jadi kalau lagi banyak hujan dan banyak halilintar, lebih baik matikan televisi. Atau kalau mau nonton, nonton video aja. Tapi nonton video pun tetap bahaya, karena dia bisa masuk dari mana-mana itu listrik, tebus dan kita yang selata. Nah ini pengetahuan umum yang kita miliki kalau kita cukup intelek dan memperhatikan hal-hal yang kecil. Tapi kan kita masih cerita tentang niat dan pada parma. Jadi begitulah. Pokoknya kalau kita melatih diri, paramita kita kembangkan. Paramita yang saya katakan tadi, faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mencapai kesucian batin. Nah kalau dulu kita sudah laksanakan ini, dan ini yang kita laksanakan artinya kita membuat karma kita. Kita merubah karma kita. Dan saya masih ingat sampai sekarang saya selalu tekankan dengan satu pertanyaan, maukah Anda mati cepat? Mau enggak? Nah, kalau tidak mau, enggak bisa cuma diam, enggak bisa. Karena saya sudah katakan dari dulu, kematian datang kapan saja. Orang lagi happy-happy, bisa mati. Bisa kan? Nah, Anda ada tenang-tenang begini pun, termasuk saya katakan dari dulu, bisa mati tiba-tiba, mati rame-rame. Kenapa? Mesin pesawat jet jatuh di sini. Kalau jatuh ke situ saya kebaret-baret. Kalau jatuh di sini saya ringset. Anda yang kebaret-baret. Bisa mati kapan saja. Nah kalau kita sudah mengerti damai yang tidak sederhana saja. Kalau kita tidak tahu, tidak mau mati. Ya itu saya sudah katakan. Rumus kenapa orang cepat mati. Usia pendek. Karena dulu suka membunuh. Karena dulu kita killer. Nah kalau kita tidak mau mati cepat, tentu saja jangan kita membunuh. Dan yang kedua, selamatkan orang yang mau mati. Ya kita fangsen. Atau makhluk yang akan mati. Bisa kan kita lakukan? Jangan berpelit lah. Oh, kalau mati gak bawa apa-apa di dunia. Saya ketemu dengan orang kaya. Ya karena dia umat Buddha gampang ngomong kan. Kamu jadi kaya begini apa sih yang kamu nikmati? Dia jawab sama saya cuma sederhana. Dengan kekayaan saya mendapat kemudahan hidup. Ya memang gampang sih kalau kaya kan. Ingin apa, sebentar jadi. Mau mahal apapun, aku mau. Jadi. Mau berangkat ke luar negeri besok, bisa. Hari ini belum punya paspor, besok siang sudah dapat. Siapa yang dihubungi, berapa yang mau keluar, ya bisa aja. Tapi kalau kere, mau pergi, kebayang tiket fiskalnya aja sudah gak sanggup. Baik. Jadi kita usahakan dengan kemampuan kita, karena kita mampu. Jadi, gak ada jalan lain. Kalau kita mau selamat, bikinlah karma sebaik-baiknya. Dan yang paling penting soal mati dan hidup. Kalau cuma sakit, biasanya masih obat. Jadi seperti contoh, saya balikin aja. Ugati Tanyu memang di kitab suci juga diterangkan begini. Ugati Tanyu adalah orang yang sakit. Tapi tanpa diobati dia pasti sembuh. Ada kan ya? Orang sakit gak diobati dia sembuh. Yang kedua, yaitu Dipati Tanyu, orang yang dibilang intelek sama dengan orang sakit. Dikasih obat sedikit dia pasti sembuh. Yang ketiga orang Neya, orang yang sakit, kalau dia dapat obat dan dirawat, dia pasti sembuh. Pelan-pelan sembuh. Yang pada Parama, Dia sakit, dikasih obat, mati. Enggak ada ampun. Karena karmanya begitu. Nah itulah kita. Kita tinggal di level mana saja. Tapi yang jelas, menurut hukum karma tadi, orang itu usia panjang karena dia dulu suka membunuh, usia pendek, dia orang yang usia pendek karena suka membunuh, usia panjang karena dulu tidak membunuh dan malah menyelamatkan makhluk lain. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi terserah Anda. Anda yang mana? Yang jelas Anda-Anda dan termasuk saya bukan ugatitanyo, sudah jelas. Wipatitanyo kemungkinan iya. Tapi paling banyak kita neya, yang bisa dilatih. Yang saya khawatirkan kalau di antara kita ini yang disebut pada parama. Nggak bisa dilatih, pokoknya bego-bego terus saja. Ya baik, itu dulu yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya tidak jelas tadi, silakan. Atau ada pertanyaan yang di luar topik juga boleh, bebas saja. Karena kita belajar dhamma, karena itu topik kita pada pagi ini. Silakan ada yang memulai. Oh, tapi dia pakai sistem prosedur, mau menyanyi dulu. Oh gitu ya, sudahlah, prosedur yang dipakai. Yang lain siap-siap boleh tulis barangkali kalau ada kertas. Atau tanya langsung pun boleh.